Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali cīņēmī radio klausētoju jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondere. Krīvejas augūtņu grupējums Wagner sūtas nodot Krīvejas armijai savas pozīcijas Bahmutā. Tā vakar paziņojas bandas dibinotojs Jevgeņijs Prigožins. Mēs šodien atvalkam vīnēbas no Bahmutas. Sociālajos mēdījos publiskotajā video paziņoja Prigožins, kurais pats bieģi apsevilcīs pilnā kaujas apriekojumā. Mēs nododam pozīcijas armijai, munīciju i visu poriju, sacīja Prigožins. Video jis sazirinojās ar vairokim Wagner kaujinīkim, kuri jiem sacīja, ka militāro tehniku vajadzēs slobot. Prigožins dasacīja, ka daļa no Wagner spāku varētu palikt, ja Krīvejas karavēri sazaskarsīs ar grūtēbam. Wagneri Krīvejas armija nedēļas beigos paziņo, ka Bahmutē ir kritus tūrūkos, bet Ukraina apgalvoja, ka tos karavēri turpināja cīņas par itū pilsētu. Prigožins trešdien paviestie, ka kaujas laukā Ukrainā kretuši apmēram 10 tūkstoši Krīvejas cītumu savarvēto olgūtņu grupiem Wagner karotoju, ja apmēram tikpat daudz no bandas kaujinīku pamatsastova. Krīvijā par īsastošanos bruņotajos spākos, ka apdūdos karot iz Ukrainu, teiks sūlieta zeme okupātajos Ukrainas teritorijos, viestai Ukrainas nacionālos pretošanos centrs. Pie centra sniegtajām ziņām okupantu izveidotos administrācijas nacionalizē zemnieku saimniecības, kuru īpašnieki devušīs biegļu gaitos. Teiks sūlieta izdalīt atsevišķas zemes gobulus Krīvijas militāru personam kā atalgojumu par desidalīšanos karā pret Ukrainu. Norodē Nacionālos pretošanos centrs. Tas arī informē, ka par lielu zemnieku saimistēbu kuratorim teik īceltas okupantu izveidotu administrāciju uzticēbas personas. Eiropas Savienības orlītu vadētojs Žuzeps Borels otrdien Eiropas Savienības valstu aizsardzības ministru saīsmē atkloja, ka Ukrainas kara aviācijas piloti pūlējā jau sūkuši apgūt lidošanu ar F-16 iznicinotojumu. Drežumā itaidā fuicēba varētu sūkt arī Nīderlanda, Dānija, Beļģija un Lielbritānija. Leicerājas vēl lāmumu atļaut uzsūkt Ukraiņu pilotu afuicēbas lidojumiem ar F-16 iznicinotojumu, Eiropa ir pazavirzējusies sūļa tivok itū lidmašanu dašķiršanai. Borels sacīja, ka lielā mārā tas ir tikai laika jautājums. Dānija būtu gotovi jūlijā rīkot samitu ar mērķi dabot mīru Ukrainas un Krīvejas starpā, bet itamā saīsmē būtu jopīsidalās arī Indijai, Ķīnai un Brazīlijai. Tā paviestie Dānijas urlītu ministrs Lars Leke Rasmussens. Ja Ukraina uzskatētu, ka ir dagojis laiks itaidai saīsmē, tas būtu fantastiski. Itot Dānija, protams, gribētu uzīmtīs itaidu saīsmi. Briselē Eiropas Savienības urlītu padomes kuluāros sacīja ministrs. Ukrainas decembrī paustajam rūsinojumam reikot mīra samitu februārī nabija lams pīzapildētīs. Imigrācija no Krīvejas Sumijā pārns sasniegus rekordu augstu lēmeni, porspējot daži tū, kas tika pīdzēvots par 30 gadiem, kod sagruva PSRS. Tā ir paziņoja Sumijas statistikas porvalde. 2022. Gadā no Krīvejas Sumijā imigrējuši drupēt vairāk nekā 6000 cilvēku, no kuriem 94% bijuši Krīvejas pilsoņu. Jūs vidā sīvīšu ievērīšu skaits ir gundrēži vīnaits. Gruzijas premjerministrs Iraklijs Garibašvili trešdien Kataras ekonomikas forumā Dohā atsacījis sankcionēt Krīviju, atcerunojoties, ka sankcijas iznicinos Tbilisi ekonomiku ikaitās dzīvotoju interesēm, ziņoja mēdījis Al Jazeera. Krīvija ir viens no Gruzijas galvenajiem tirdzniecības partneriem, tomēr abām valstīm jau ir sen saspēlētas attīcības. Paldies, ka klausījāties ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.